стикаєшся з максимальною кількістю викликів до тих пір невідомих. І маємо при цьому, там, я не знаю, мінімальний досвід їхнього подолання чи вирішення. Ну, вирішення, це вже про конфлікти.
Отже, перший сюрприз – це різні мови кохання.
Для тих, хто читав книгу Гері Чепмена, ви знаєте, про що йдеться? Для тих, хто ні, гарна нагода почитати.
Ми дійсно всі хочемо, щоб нас любили, але ми не завжди розуміємо, як нам краще висловлювати любов так, щоб наш чоловік або наша дружина помітили її і відчули себе любимим. Я не одразу прочитала цю книжку. Мені було дивно, що деякі речі, наприклад, тобі подобаються більше. Наприклад, твоя мова кохання – це фізичний дотик. А мені, наприклад, ну, не завжди може хотітися, щоб мене обнімали. Ну, наприклад, або торкалися мого волосся. Мені завжди хочеться так вислизнути, да, вислизнути. Мені ми завжди це приємно. А також мені мене іноді засмучують подарунки. Або коли мені говорять якісь там дуже приємні слова, ну, я теж можу так трохи ніяковіти. Але ось коли, наприклад, ти прибираєш, або готуєш сніданок, або висловлюєш свої почуття до мене якимись діями, це завжди мене дуже-дуже вражає.
Ну, а це, ну, це ти вже пізніше усвідомила, чи ти думаєш, що це от було якраз?
Я думаю, що я це усвідомила пізніше, коли я нарешті прочитала книгу «П'ять мов кохання», і це було не на першому, не на другому, а ну, набагато пізніше. Для мене це було таким відкриттям «Вау!». Да, невже це дійсно, ну, дійсно так є. Але ну, є дуже важливим оцей момент першого року, коли ми пізнаємо один одного. І цей момент пізнання, він такий дуже критичний, тому що цитата Тіма Келлера, який говорить про те, що бути любимим, а не пізнаним – це втішно, але поверхнево. Це, в принципі, такий етап, і він притаманний для закоханості, коли ми мало один одного знаємо, але дуже сильно,
гормони,
дуже сильно любимо. Бути пізнаним, але не любимим – це наш найбільший страх. Дуже часто ми саме тому і намагаємось виглядати як найкраще, бо боїмося, що якщо там раптом хтось помітить щось в нас, да, якісь там слабкості, то перестануть кохати, тому це наш найбільший страх. Але бути повністю пізнаним і по-стражньому любимим – це дуже схоже на те, як нас любить Бог. І, в принципі, вчитися любити людину тією мовою кохання, якою вона це розуміє, це іноді як вивчення дійсно нової мови. Мені здається, що в перший рік шлюбу ти почуваємось, знаєш, як іноземці.
Мені здається, що ну, коли подружні партнери, да, чоловік і дружина, не сильно багато приділяють уваги у цьому процесу з'ясування, да, що ж дійсно для моєї дружини чи для мого чоловіка є отим діалектом, да, що їй чи йому говорить про мою любов. Я б, друзі, хотів би всіх вас заохотити до того, щоб ви постійно знаходилися от в цьому процесі пізнання через те, що знати, що вашому подружньому партнеру говорить про любов, не завжди означає, що це одне і те саме, що і для вас. Да? Тому що комусь здається, я не знаю, там, я їй буду просто дарувати подарунки, там, і квіти буду дарувати кожен тиждень.
Але вона постійно невдоволена, вона да, постійно їй нічого не подобається, я взагалі перестану це робити, да. Навіщо?
А ти б дала якусь пораду от тим, хто зараз в процесі прийняття рішення, чи, можливо, нещодавно одружився, щодо того, як можна дізнатися, яка мова любові у їхнього подружнього
партнера? Мені здається, найдієвіший спосіб – це купити книжку, прочитати, а другий спосіб – це дослухатися, про що саме жаліється ваш чоловік або дружина. Іноді ми чуємо якесь невдоволення, і саме за цим невдоволенням і є прихована мова кохання. Наприклад, коли дружина говорить: а в тебе ніколи немає на мене часу, ти постійно зайнятий, ти, ну, для тебе будь-хто важливіший, ніж я. Це говорить про те, що, скоріш за все, мова кохання, да, мова кохання вашої дружини – це якісний час, який ви можете провести разом. Да.
Ну, до речі, мені здається, що іноді чоловіки особливо нехтують, тому що здається, що, ну, ми ще так разом, ми ще так доволі багато часу там проводимо. Я везу тебе на роботу, ми разом повертаємось з роботи. Там, а ще вчора ми разом ходили за продуктами.
Ну, це добре, якщо такий, може, ну, такий час є, але якщо все одно скарги продовжуються, то, скоріш за все, цього недостатньо. Або, наприклад, коли там дружина жаліється на те, що вона не отримує достатньо допомоги, що вона дуже втомлена, то, скоріш за все, мова її кохання – це добрі справи. Да?
Ну, і мені здається, що тут нашим слухачам, друзі, варто пам'ятати, що факт того, що у вас відмінні мови любові, не означає, що у вас там щось не зрослося, там, чи ваш шлюб приречений ні в якому разі. Це лише говорить про те, що нам важливо розуміти, да? Або вчитися розуміти свого подружного партнера, і на це потрібно витрачати час. Ну, а ще один сюрприз, який, мені здається, багатьох, та не багатьох, всіх він очікує, це баланс між незалежністю і взаємозалежністю. Взагалі, це, напевно, тема, про яку можна говорити навіть не одну програму, тому що є люди, які більш незалежні, ніж інші. Є люди, які більше схильні до потреби перебувати в товаристві інших. Мені здається, що коли ми тільки в процесі побудови стосунків, ну, наприклад, коли ми зустрічаємось, то нам легше бути незалежними одне від одного. Тому що там, ну, ми бачимось, я не знаю, кілька разів на тиждень, наприклад. В нашому випадку ми бачили цього кілька разів на рік. Тому природнім чином ми більше були незалежні один від одного. От. І мали там достатньо місця просто для того, щоб от висловлювати оцю свою незалежність. От. Але я колись почув фразу від когось із знайомих, що одруження, вірніше не так, коли ти одружуєшся, то ти втрачаєш право на прийняття односторонніх рішень. Ну, я не знаю, тут, звичайно, можна трошки сперечатися, але я думаю, що мається на увазі те, що коли ми вже прийняли рішення про створення сім'ї, то нам потрібно дослухатися один до одного. І оцей момент взаємозалежності, взаємодії, він має значення.
Так, я погоджуюся з приводу односторонніх рішень. Принаймні, нам потрібно постійно пам'ятати, що кожне рішення, яке ми приймаємо, одностороннє, воно все одно має вплив на життя подружнього партнера.
Має наслідки.
Має наслідки. Тобто це вже, ну, це вже стосується не тільки мого життя, але, скоріш за все, це торкається і життя мого подружнього партнера, тому воно вже не може бути одностороннім, його потрібно обговорити. Наприклад, рішення там кинути роботу, да, воно в будь-якому разі вплине на те, як сім'я буде далі продовжувати. Навіть просто рішення принести додому кошеня. Або рішення від чогось там відмовитися, або щось нове купити, воно, ну, постійно, ну, майже в 100% буде впливати на нашого подружнього партнера, тому для збереження хороших стосунків, довіри потрібно обговорювати.
Ну, і я не знаю, чи зараз би нам наші слухачі говорили там про незалежність, що таке незалежність, шлюб. Я думаю, що у нас у більшості, принаймні, з нас, от хто вже в шлюбі або хто планує опинитися там, то цей от момент, він не, ну, не змусить нас там довго щось видумувати. Якщо ми захочемо виявити незалежність, а це не проблема. От подумати про взаємозалежність. Я коли думаю про взаємозалежність, як я вже сказав, що це про пізнання один одного, це про бажання знати про іншого, а також це про те, щоб розділяти. Розділяти багато речей, які нас можуть поєднувати. Це може бути важкий робочий день, це можуть бути якісь спільні плани, це можуть бути, не знаю, складні стосунки, процес виховання дітей. І також для мене взаємозалежність – це про рішення і готовність ділитися якимись глибинними переживаннями. Тому що без того, аби відкриватися і ділитися там потребами своїми, сумнівами або навіть побоюваннями, от в цьому і є суть оцього зближення, цієї взаємозалежності.
Ну так, це вже зовсім інший рівень комунікації. Це не просто рівень комунікації знайомих на вулиці, які говорять один одному там привіт, пока. Це все ж таки більш глибокий рівень, коли ми робимо такі досить серйозні відкриття.
Цікаво, що, напевно, у більшості з нас прагнення, принаймні, до якоїсь умовної там незалежної поведінки, воно залишається, хоча ми при цьому пам'ятаємо свою обіцянку прагнути якраз єдності і взаємозалежності. Я виписав собі одну таку цікаву думку, що Бог використовує напругу між незалежністю та взаємозалежністю, аби відкрити нам нездорові моделі та хибне мислення в шлюбі і допомогти нам стати ближчими і до Бога, і до нашого подружнього партнера. І от мені здається, що це дуже круто, що ми в тому, щоб вибудовуючи оцю довіру, ми ставали більше оцими взаємозалежними і тим самим зміцнювали наші стосунки в шлюбі. Які ще секрети? Ні, не секрети.
Сюрпризи. Ми приходимо з різних родин. І тому один із сюрпризів – це ось це злиття сімейних систем. Тобто однієї системи з іншою. Навіть не дивлячись на те, що ми з однієї країни, все одно, навіть коли ми народилися в різних родинах, ми завжди приходимо з рюкзачком. А хто із валізкою? Тобто в нас є якісь свої власні переконання, як все має бути влаштовано в нашому домі, власні якісь очікування. І ось ці дві системи, вони зливаються. І потребує пристосування або якоїсь адаптації один до одного.
Може бути, що люди скажуть нам, що, що це нереально. І це ж правда, що дуже багато конфліктних ситуацій виникають саме через те, що по-різному вони звикли функціонувати. Він в одній, як ти кажеш, системі функціонує, вона в іншій системі функціонує. І вони вже в шлюбі розуміють, що в них немає ніяких дотикових. Я не знаю, ми, напевно, ще про конфлікти окремо поговоримо. Але я думаю, чи можна якось розрадити це або дати пораду тим, хто нещодавно одружився, що робити в ситуації, коли коса находить на камінь, коли...
Ну, це вже буде наступний сюрприз, це наявність конфліктів. А стосовно того, що в нас різні традиції існують, то це просто те, до чого потрібно бути готовим і розуміти про те, що це є однією з перешкод на шляху до єдності, і від того, наскільки ми адаптуємося один до одного, буде залежати наше існування в шлюбі. Тобто хтось там звик зубну пасту там з кінця тюбика витискати, хтось ось так от стискати її так досить там грубо.
До речі, нам треба купити додому зубну пасту.
І ти з часом розумієш, що потрібно дійсно звикати жити з іншою людиною, навіть якщо це твоя сама улюблена, кохана людина. Все одно є якісь речі, до яких потрібно звикати. І, ну, щасливим, мабуть, я нещодавно прочитала жарт про те, що найщасливішою родиною на землі були Адам і Єва.
Тому що в них не було родичів.
Ну, да, тому що вона не порівнювала його з іншими чоловіками, а він не порівнював її борщ з борщем своєї мами.
Ну, да, напевно.
Да, і я думаю, що навіть те, як ми готуємо їжу, потрібно буде, і те, як ми там звикли харчуватися, це також буде сюрпризом для нас в перший рік нашого подружнього життя.
Я думаю, що тут, от, напевно, от я все одно думаю, от, яку можна дати пораду для людей, які відкриють для себе цей сюрприз.
Святкувати свою унікальність.
От, да. От щось таке. Визнати той факт, що якщо ви звикли до відмінних речей, то це не означає, що одна правильна, інша неправильна. Це лише означає, що ви робили це по-різному. І це не привід для того, щоб розчаровуватися. Це не привід для того, щоб впадати.
Щоб засуджувати.
Да, і впадати у відчай. Тому що, друзі, одна з причин, чому ми вирішили сьогодні про це говорити, це високий рівень розлучень. І більшість з них припадає якраз на перший рік подружнього життя. І ми щиро сподіваємось, що той факт, що ви слухаєте сьогодні нас, той факт, що ви дивитесь нас, той факт, що ви раніше не слухали, це дає нам надію на те, що все у вас і у нас буде класно. Отже, святкуємо унікальність. Один з найбільших сюрпризів, мені прям так сильно хотілося про нього сказати, це про вирішення конфліктів. І
робимо акцент на вирішення.
Да, безкінечна
тема. Ну, для мене це стало
тема.
Сюрпризом. Ну, мені так...
Що саме?
Ну, те, що в нас почали виникати конфлікти, я не знаю, чому. Ну,
Ні,
ми не вивчали психологію ні в школі, ну, в інституті вивчали, але то була, ну, там, вікова психологія в мене.
І?
І, ну, про побут, да, або там побутову шлюбу, зі мною ніхто не говорив.
Ну, отут, знову ж таки, для тих з вас, хто вже нас раніше слухав і дивився, то ви, напевно, зауважували, що ми до теми конфліктів ми періодично повертаємось. Але от той факт, що саме в перший рік подружнього життя конфлікти можуть здаватися, ну, прям такими непереборними, такими, знаєте, що шкодять вашому сімейному щастю. І в цьому є велика небезпека, більше через те, що до шлюбу зазвичай ми намагаємось справити враження на свого нареченого чи наречену до того, як ми, власне, зробимо цю посвяту один раз, і нехай тільки смерть розлучить нас, ми все-таки намагаємось більше відкривати свої найкращі сторони. І я не говорю, що це погано. Це ок, це нормально.
Ну,
це...
і ще рівень терпімості, да? Так, ми знаємо, що під час закоханості рівень толерантності один до одного, він дуже високий. Ми готові там пробачати один одному, ну, в принципі, багато речей. Запізнення, так, ну, запізнилась, ну, окей, да. Це
да,
круто, що вона,
це,
вона так багато часу приділяє тому, щоб гарно виглядати для мене. Але потім, коли там ви в шлюбі вже кілька років, і вона постійно, ви через неї всюди запізнюєтеся, через те, що вона забагато часу...
Або
там,
через нього.
Або через нього, да, то вже це прийнято...
Починає дратувати.
Для скандалу, для конфлікту.
Ну, знову ж таки, мені здається, що у нас іще відкриття було, а ну виправи мене, якщо я не правий, що у нас різні підходи, і ми це з'ясували на початку фактично, різні підходи до вирішення конфлікту. По-перше, що ми по-різному реагуємо, я швидко запалююсь, наприклад, і швидше відходжу. А у тебе, як тоді з'ясувалося...
Ні, мені потрібно подумати.
Процеси відбуваються,
да, мені потрібно
трошки
трохи,
інакше.
Ну, не так одразу, мені потрібен час.
Угу. Да, потрібен час.
І поки мені потрібен час, то це тебе дійсно доводить до сказу.
Ну, може, не до сказу, але мені було дуже, дуже важко чекати оцього слушного моменту, тому що мені хотілося, щоб вирішення воно було миттєвим, воно було швидким, воно було таким, щоб нас одразу повернуло в ту ситуацію, де нам класно і добре. Ну, і я просто про це говорю, що, друзі, не варто очікувати того, що ваш подружній партнер, дружина чи чоловік так само швидко або так само не швидко будуть готові вирішувати конфліктні ситуації, проходити якісь труднощі, давати з ними собі з ними раду. Ну, я про те, що треба бути терплячим і треба бути готовим до того, аби приймати інакшість свого подружнього партнера.
Так, і я, для мене також другим сюрпризом стало, що, в принципі, конфлікт, він не вбиває шлюб. Тобто, спочатку мені здавалося, що будь-яка суперечка – це вже все. Це означає, що…
Розлучення.
Да, це означає, що нас щось не складається, що ми не можемо жити разом. Але ні. Ну, ми пережили один конфлікт, другий, третій, ми вже багато конфліктів пережили, і це ніяким чином не зруйнувало наш шлюб. Більше того, це допомогло нам знайти рішення в багатьох ситуаціях. Тому що, ну, конфлікт, якщо його правильно вирішувати, то це прекрасна річ. Це те, що може допомогти вам виправити ситуацію, якщо ви використаєте його. В правильний спосіб.
Мені ще здається, знаєш, що конфлікти – це такий показник, я так думаю, той факт, що ми постійно маємо або періодично маємо якісь конфліктні ситуації, вказує на нашу недосконалість. Тобто, що ми обоє не є там довершено. Ну, ти більше, звісно, довершена, ніж я, але… Усвідомлення оцієї недосконалості дає нам обом, як подружнім партнерам, розуміння, що ми потребуємо Бога. І коли оце розуміння потреби Бога як безпосереднього учасника наших сімейних стосунків, воно є усвідомленням обох, це покращує ситуацію і це, мені здається, робить нас ближчими один до одного. Це те, що підбадьорює нас. Це те, що дає якусь перспективу. Тому, кажи.
Ні, я ще хотіла сказати, що конфлікт – це не завжди про недосконалість. Це часто може бути про різність і про взаємозалежність. Тобто, це попередні сюрпризи, про які ми говорили. Тобто, наприклад, я звикла відпочивати в комфортних умовах, ти любиш відпочивати на березі річки, наприклад.
Любив.
Тобі подобались байдарки. Ми різні, нічого поганого немає в тому, що ми різні. Mm-hmm. Але коли ми одружуємося, то ми вже залежимо один від одного, і ми відпочиваємо разом. Ну, і саме тому конфлікти виникають через те, що ми залежимо один від одного, наш вибір, і через те, що ми трохи різні, і нам потрібно ці різності якось примирити. Ну, і це добре, коли ми знаходимо спільну мову, так, і тобі починає подобатися комфортний відпочинок, так само, як і мені.
Да. Мені дуже подобається комфортний відпочинок. Тут зараз можна було вкрутити, у нас, слава Богу, нема ніяких інтеграції там щодо семінару по вирішенню конфліктів. Друзі, так чи інакше, ми б хотіли вас заохотити думати, як вирішувати ваші напруження, можливо, навіть не конфлікти, а конструктивно. Пам'ятайте про те, що конфлікти – це не вирок вашим стосункам, а конфлікти – це про відмінності, це про потребу говорити, взаємодіяти і пізнавати один одного. Ну, і у нас, слава Богу, ще є час, ми можемо говорити
ще один
сюрприз, який важливий, який може відкрити нам те, чого ми шукаємо, я вірю в шлюб. Чого ми взагалі, от, на що ти одружилася? Чого ти вийшла заміж? Хотілося бути. Ну, скажи, не скажеш, я можу сказати.
Ну, я просто знаю, який наступний сюрприз. Мені хотілося, щоб ти мене розумів.
Uh-huh.
Да, це бажання бути не просто, щоб тебе вислухали, а щоб тебе зрозуміли.
Uh-huh. Це про пізнання?
Так.
Це про заглиблення, напевно, в світ свого подружнього партнера.
А в перший рік просто виникає дуже багато непорозумінь. І ти дивуєшся, ну чому? Ну, ми ж обидва хочемо, щоб ти мене розумів, я тебе розуміла. Звідки всі ці непорозуміння? Да, і як з ними, і що з ними робити, і чому? Ну, мені завжди здавалося, ну, в мене були друзі, і в тебе, я впевнена, були друзі. І завжди ми якось так дуже добре один одного розуміли. Ну, постійно там з подружками можна було годинами говорити, там, з мамою можна було годинами говорити. Ну, в нас у всіх приблизно однакові цінності, однакові бажання. І тут раптом непорозуміння. Ти стикаєшся з тим, що хтось може тебе не зрозуміти. Я пам'ятаю, що ти теж, ну, хотів. Ну, ти ж слухаєш своїх друзів, ти ж розумієш, ти ж приймаєш там участь в їхньому там житті. Я теж хочу, щоб, ну, так само ти могла зрозуміти і мене.
От мені здається, що тут не можна сказати фразу, не можна говорити її ні в перший, ні в 20-й, ні в 30-й, ні в які роки шлюбу ти мене все одно не зрозумієш. Мені здається, що коли людина наважується промовити подібного роду фразу, то вона, ну, можливо, не те, що прирікає стосунки, але... Ну, це якесь таке...
Це так маніпулятивно досить, да, сказати там, та ти все одно нічого не зрозумієш, да, що тобі там пояснювати. Але саме так нездатність зрозуміти і виникає, бо іноді ми не говоримо, бо боїмося, що нас не зрозуміють, ми не сказали це один раз, ми промовчали другий раз, ми в третій раз вирішили не казати, а потім ми скаржимось на те, що ти мене не розумієш.
Ну і мені здається, що тут і нам самим собі, і нашим слухачам, глядачам варто постійно собі нагадувати, що ця потреба, бажання бути пізнаним – це одне із фундаментальних бажань, я би навіть сказав, потреб, які закладені в нас Богом. Справа в тому, що ми створені для того, аби взаємодіяти з іншими людьми. Ми створені істотами соціальними. Тому що в творінні, перечитайте при нагоді перший, другий, третій розділ книги «Буття», до гріхопадіння, там кожен аспект творіння Бог відмічає як добрий, за винятком одного, де він говорить, що, глянувши на Адама, що недобре людині бути самій. І тоді от з'являється подружній партнер в Адама. От мені здається, що якщо ми будемо собі про це нагадувати, що це внутрішня потреба, тому що навіть умовно там, такий суворий, серйозний чоловік, який говорить, я хочу, щоб мене не чіпали, да? Я просто хочу відпочити після роботи, це не означає, що він не хоче, щоб його пізнавали. Але його дружина, можливо, в інший спосіб очікує від нього цієї уваги. Тому
залученості.
Що, да, тому що це бажання бути пізнаною, воно всередині нас.
І в нього є також, да? Бо в чоловіків досить, ну, коли ми говоримо про потреби чоловіків, дуже на високому місці завжди стає затишок домашній. Тобто чоловікові дійсно хочеться, коли він приходить додому, щоб його ніхто не трогав, да? Ні з якими там проблемами не навантажував, але все одно ж, ну, потрібно розуміти, що ми живемо в дорослому світі, і проблеми будуть, і вирішувати їх потрібно.
Ну, а я думаю, що і дружина.
Але спочатку треба дати час, спочатку нагодувати, да? Дати час трохи відпочити,
так,
а потім вже навантажувати.
Не обов'язково.
Не обов'язково навантажувати.
Друзі, напевно, ми можемо говорити про це довго і довго, але пробуючи потроху підводити підсумки нашої сьогоднішньої розмови, Напевно, треба усвідомити один важливий факт, те, що сюрпризів в перший рік подружнього життя, напевно, уникнути не вдасться.
От якби з нами була би Ірина, вона би обов'язково би сказала, напишіть нам про свої.
Так, напишіть нам про свій...
І ми про них можемо поговорити в наступний
раз. Про свій досвід. Насправді, от мені здається, що коли ми говоримо про ці сюрпризи, то нам треба, незалежно від кількості років прожитих в шлюбі, думати про терплячість. От я чогось думаю, що якби ми були терплячими і до себе, і до свого подружнього партнера, це б зменшувало кількість цього напруження в перший рік, зокрема. Тому що шлюб – це така доволі незвична штука. І коли люди тільки одружилися, то швидше за все у них не було досвіду. Тобто ми здобуваємо свій досвід в шлюбі, в процесі перебування в цьому шлюбі.
Так, да, будуємо літак в польоті.
Тобто не можна прийти, якщо ви вперше одружуєтесь, да, не можна прийти в шлюб і мати досконалі знання про шлюб як такі. Можна, напевно, знати про якісь принципи, можна мати певні переконання, але все одно ваш шлюб, він збудовується ось тут і зараз. І дамо кілька спостережень, бо мені слово поради не дуже подобається.
Поради, спостереження. Спостереження або порада. Мені завжди допомагало спілкування з іншими родинами. Хорошими родинами. Тобто не з тією людиною,
не з тією людиною,
яка тобі скаже, а я тобі що казала? Я тобі казала, що всі чоловіки такі, вони всі пізно приходять додому, вони всі люблять свою роботу більше, ніж своїх дружин. Приймай рішення відповідно. Да? Раз він так, то ти зроби так. Тобто, ми таких радників не хочемо в нашому житті, якщо ми хочемо. Угу. Тобто потрібно знайти людину мудру. Для якої шлюб – це так
цінність,
да, яку потрібно, як це сказати, піклувати, так?
Турбуватися.
Про яку потрібно турбуватися. І спілкування з розумними людьми, які скажуть вам, так, дійсно, це може бути досить складно, коли ви молода родина, і твоєму чоловіку доводиться багато працювати, давай подумай краще про те, як ви можете разом відпочити, да? Або що вам допоможе провести часу більше. Тобто дивитися, звісно, що ідеальних порад не буває, для кожної родини є якась своя схема вирішення складних питань, але завжди є люди, які можуть вас або підтримати і дати хорошу пораду, або навпаки закопати ваш шлюб.
Друзі, я би ще сказав, знову ж таки, це виключно з системи наших цінностей і переконань, що пам'ятайте, на ваші стосунки з вашим партнером впливають інші стосунки. Це ми їх називаємо вертикальними. Да, це між вами і Богом. Ми досі віримо, що шлюб – це є творивом Бога, це є задумом Бога. І особливо, коли ви стикаєтесь от з такими сюрпризами, особливо, коли ви відкриваєте їх для себе як неочікувані і розумієте, що потребуєте от цієї надприродньої сили, то це якраз унікальна можливість звернутися до Бога. І при цьому, якщо ви ще маєте досвід і культивуєте там спільну молитву, наприклад, в шлюбі, то це те, що буде зміцнювати вас, це те, що буде допомагати вам долати перешкоди і наближатися і до Бога, і один до одного. На сам кінець сьогоднішньої нашої розмови, навіть якщо ви забудете про все те, про що ми сьогодні говорили, хоча, сподіваюся, цього не станеться, культивуйте собі думку про те, що ваш подружній партнер, ваша дружина чи ваш чоловік для вас не ворог.
Ну так, да, тобто не потрібно робити висновки, він навмисно так робить, вона навмисно так робить, от її там, в її родині так було, і тепер вона так само себе поводить.
Вона наслідує сценарій своєї матері.
Ну так, звісно, наслідує, бо іншої моделі, можливо, перед нею немає, але це не говорить про те, що ваш шлюб приречений. Навпаки, я впевнена в тому, що не дивлячись на те, ну, яке в нас минуле, з яким багажем ми прийшли, Бог все це передбачив. Тобто, але він все одно дав вам саме цю людину. І він може примирити всі ці різні ваші там підходи, системи, виховання, сценарії, моделі поведінки. Він може все це примирити в рамках вашого шлюбу і зробити з нього щось красиве і функціонуюче.
Тому, якщо ваш подружній партнер десь поруч з вами, поверніться до нього чи до неї і скажіть: «Я тебе люблю, я знаю, що ти мій подарунок від Бога». Друзі, і вірте в найкраще, вірте в добре, і не сумнівайтесь в тому, що ваш шлюб здатний витримати набагато більше, ніж один рік. Дякуємо за те, що ви були з нами. Дякуємо Збройним силам України за те, що зробили цей ефір можливим. Дякуємо всім нашим захисникам і захисницям, які боронять Україну, боронять наші сім'ї, навіть ті, хто тільки одружився і переживає цей особливий перший рік свого щасливого і віримо довгого життя. Це була «Формула сім'ї», Олена і Олексій Травніков. Ви на хвилях Радіо М. І до наступних зустрічей, друзі.
На все добре.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.